Dragii mei, deschidem Biblia la 2 Samuel, capitolul 23. Citesc începând cu versetul 11. Pagina din Biblie 352. După el, Shama, fiul lui Aghi din Harar, filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. 3 dintre cele 30 de căpetenii s-au coborât pe vremea săceratului și au venit la David în peștera Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâse în valea Refaim. David era atunci în cetățuie și ostraja filistenilor era la Betleem. David a avut o dorință și a zis, cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei 3 viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și-a dat-o lui David, dar el n-a vrut să o bea și a vărsat-o înainte Domnului. El a zis, departe de mine, Doamne, gândul acesta, să fac lucrul acesta, să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieții lor și n-a vrut să o bea. Iată ce au făcut acești 3 viteji. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frate și surori, vremurile pe care le trăim nu sunt vremuri ușoare. Cu siguranță ce a fost, nu o să mai fie niciodată libertatea care am avut-o și nu vreau să fiu astăzi un om care să vă îngrijorez, dar vreau să vorbesc despre curaj în seara aceasta. Despre curaj pentru vremurile care ne stau în față, într-o lume plină de frică, într-o lume plină de îndoială. Lista aceasta rămâne deschisă a vitejilor. Evrei 11 nu s-a încheiat, lista eroilor rămâne deschisă. Vreau să vă spun că se apropie vremea când va trebui să dăm socoteală pentru credința care este în noi. E tot de ușor să predici aici în față când totul e bine. Să cânți o cântare, e ușor. Dar vin vremuri, dragii mei, când va trebui să dăm socoteală. Vine vremea aceea când spune Biblia că neprihănitul va trăi prin credință. Vremurile care ne stau înainte, uitați-vă, educația sexuală bate la porțile școlilor din România, în afară deja este acceptată. Identitatea de gen. Completam un formular pe internet într-o zi și în loc să selectez bărbat sau femeie, mai avea o opțiune. Scria other, în engleză, altceva. Dacă nu te simți bărbat sau femeie, poți să bifezi altceva. Vă dați seama unde am ajuns? Sunt deja grupuri sanitare în lume unde nu se mai pune semnul de bărbat sau de băiat sau de fată. Pentru că s-ar putea să jignești pe cineva. Citeam despre un profesor din California, un educator care lucrează la grădinițe cu copiii, când s-a angajat, i s-a spus să nu cumva să te adresezi cu dragi băieți sau dragi fete. S-ar putea să-i jignești. Că dacă un băiat se simte fată, îl jignești. O zis așa, ai voie să le folosești expresia dragi prieteni. Și el nu respecta lucrul ăsta și a zis, dragi băieți, dragi fete, a fost concediat. A fost concediat, oameni buni. Și a pierdut locul de muncă. Sunt țări, deja în lume, unde în momentul când un copil se naște, pe certificatul de naștere, poți să lași necompletat sexul copilului. Că atunci când el va fi mare, să-și aleagă ce vrea. Ca și slujitor, nu o să ne fie ușor în anii care vin. Vom fi puși față în față cu niște lucruri, dragii mei, în care va trebui să alegem foarte clar între a face voia Domnului și a rezista presiunii externe. Și când te gândești la asta, parcă te apucă frica. Poate zici, eu-s părinte, n-am treabă. Habar n-aveți unii dintre voi și nu vreau să vă jignesc ce e în școală la ora actuală. Dar noi care luăm mărturisiri în fiecare zi aproape și primim e-mail-uri și SMS-uri, știm. Dragii mei, în Apocalipsa 21:8 este un verset foarte interesant. Cât despre fricoși, curvari, mincinoși și alte lucruri, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Înțeleg necredincioși, înțeleg scârboși și ucigași, dar de ce bași fricoși aici? Pentru că noi cunoaștem și știm foarte bine că există peste 300 de feluri de frici se numesc fobii. De exemplu, sunt oameni la care le este frică să lucreze la înălțime. Aia se numește acrofobie. Sunt oameni la care le este frică de injecții. Asta se numește tripanofobie. Sunt oameni la care le este frică de spații închise. Eu cunosc oameni care nu iau liftul niciodată în viața lor. Preferă să meargă 10 etaje pe jos să urce. Le este frică, se numește claustrofobie. Păi ăștia-i bagi în iad? La asta se referă textul? Nu. Nu. Dragii mei, există o altfel de frică. O frică a omului laș, un opus al curajului. O frică a omului care cântă, suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul ca să și murim. Numai că după ce e gata cântarea, o dispărut curajul. E un curaj întreținut de gamă sau de pian, de colegi, de entuziasm. Dragii mei, mai vreau să mai spun ceva aici în introducere. Există un curaj pozitiv și există un curaj negativ. Și curajul ăsta negativ, dicționarul explicativ al limbii române vorbește despre el cu termenul tupeu. Și tinerii sunt familiarizați cu acest cuvânt, tupeul. Da? Îndrăzneală obraznică, cu tezanță, care întrece orice limită cuvenită. Vă dau exemple de câțiva oameni tupeiști din Biblie, nu curajoși, tupeiști. Și apoi intră un mesaj. Acan a avut un mare curaj, nu? Să n-asculte. Un om curajos, nu? Ai văzut că nu-i pasă de ce spune pastorul? Ai văzut că nu-i pasă de hotărârea comitetului? Le râde în față. E curajul ăsta, așa-i? E tupeu. Nu-i curaj. Acan a zis, pe mie nu mă interesează ce-a spus Iosua. Eu am nevoie de banii ăștia, am nevoie de mantaua asta de șiniar, care era închinată idolilor. Cei care citiți istoria știți că cananiții au ajuns în așa fel încât și copiii foloseau pentru ocultism. Dumnezeu nu a avut o problemă cu mantaua aia de șiniar. Dumnezeu a avut o problemă cu faptul că aia era închinată diavolului și zeităților. Și tu aduci lucrul ăsta în casa ta. Curajos, nu? Nu, tupeist. Absalom. Nu, dragi tine, dacă ar fi trăit Absalom în zilele noastre, oare câți followers ar fi avut la Insta? Biblia spune că era de sus până jos, fără niciun cusur. Doctorii se mirau de Absalom când îi verificau tensiunea, când îi le examinau. Ce extraordinar, așa băiat, incredibil. Ți l-ai dorit să-l ai de soț, așa-i? Dacă ți-ar da un tec acolo la... Mă zice, gata, poți să dormi liniștit, îți bucuroasă. M-au băgat în seamă Absalom. Nu? O stat în fața lui David, în fața palatului și întindea mâna și îi săruta pe oameni. Nu? Nu era curajos, era tupeist. Că indiferent cât de frumos ești ca și fată sau ca și băiat, când cobori standardul tatălui tău sau mamei tale, când spui babacul, bătrânul, e învechit, tu nu ești curajos, tu ești tupeist. Avea un păr, 2 kg și ceva pandă de păr avea. Vă dați seama frizerii ce chin aveau cu el. Păr mult, minte puțină. Știți? Când își băga mâna pe un păr, cred că fetele se uită. Extraordinar, zice. Deosebit. Știți la ce o folosi părul, nu? Nu s-a jucat cu scânzurătoarea. Chiar o trăit-o. El nu juca în jocul ăsta. El chiar o trăit asta. În inima aceea tupeistă, Ioab a implantat 3 săgeți. Mă gândesc la Ozia, dragii mei, un împărat care a ajuns un lider mare. Singurul lucru care n-avea voie să-l facă, l-a putut să facă pe tăte. Singurul lucru unde n-avea voie să intre era templul, să aducă jertfă, să aducă o ofrandă lui Dumnezeu. Și-a zis, eu vreau să fac și asta. Dragii mei, 80 de preoți stăteau la ușă cu Azaria. Și-a zis, Ozia, nu ți este îngăduit, asta e un lucru exclusiv pentru preoți. Și el s-a mâniat pe ei. Știți că este un curaj care aduce lepra? Și asta se numește tupeu. A fost lepros. Din ziua aceea, zice Biblia, că a fost lepros. Împăratul lepros, izolat de comunitate. Gândiți-vă cum veneau nepoții, până la ușă, la Ozia. Dar zice, de ce nu ne ia bunii cu brațe? E lepros, zice. Și închei introducerea aceasta cu oamenii tupeiști, pentru că sunt și copii aici în sală, sunt și copiii mei aici. Și m-aș bucura să nu fie tupeiști. Că atunci când îți comentează, e tupeu mare, nu? 42 de copii se jucau undeva afară, lângă un sat. Și un om în vârstă la care i-a căzut părul de pe cap. Asta era invers lui Absalom. Păr puțin, minte multă. Se apropia, urca încet dialog. Și unul din copii mai întrăsnesc a început să urle după el și să zică: chelule, pleșuvule. Și știți cum e când începe unul o prostie, imediat să leagă și alții. Că prostia e ca și magnetul, imediat te infectezi, imediat ca și COVID-ul. Și 42 de copii în cor, în loc să cânte o cântare, în loc să facă o rugăciune cu prorocul, au început să urle după el. Au spus, spune Biblia că doi urși au ieșit din pădure și au sfârșit. Că atunci când îți bagi joc de oamenii lui Dumnezeu, când îți bagi joc de lucrarea lui Dumnezeu, te pândește ursul. Să știi ce spun. Dragii mei, m-am gândit la oamenii aceștia, la părinții aceștia, nu? 42 de sicrie. Niciun pastor nu-și dorește să predice la așa mormântare. Ce să vorbești? Ce să predici acolo? Dar știți ce mi-a spus Domnul într-o zi, prin Duhul Lui, în timp ce citeam textul acesta? O zis: Cristi, tu crezi că părinții ăștia vorbeau de bine pe Elisei acasă? Că dacă părinții ăștia ar fi spus către pruncilor așa: vedeți, dacă vă întâlniți cu un om care arată așa, 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 ăla e omul Dumnezeu, aveți grijă, ăla e un sfânt. Știți care e problema, dragi părinți? De multe ori ne infectăm noi copiii și îi dăm la urși. Pentru că toată predica de aici, de o oră, tu o poți anula acasă, zicând: lasă-mă și pe mine, să mă lase în pace pastorul ăla, lasă-mi în pace comitetul, să-și vadă de la lor. Și într-o zi pățești ca și unul din România. La 18 ani am mers la prunc și au zis: hai la biserică. Și au zis copilul: tati, la biserica aia unde ai spus că nimeni nu-i bun, eu nu mă mai duc. Am 18 ani deja. Ai spus că comitetul nu-i bun, prorocii sunt bun, corul nu cântă bine, nimeni nu-i bun, numai tu ești bun. Păi n-ar să mă duc la biserica aia. George Vius, un secretar baptist din Rusia, ca să nu rămâneți cu imaginea copiilor tupeiști, să vă dau o imagine a unor copii curajoși, a unui copil extraordinar. George Vius, pastor și secretar în Rusia, a fost urmărit ani de zile de KGB, de comuniști, și într-o zi a fost dus la tribunal. În ziua condamnării acestui om al lui Dumnezeu, toată biserica a venit cu flori acolo să-l încurajeze, să-l aprecieze, să nu cumva să se lepede de Dumnezeu. În timp ce s-a rostit sentința, oamenii au ridicat florile, că în extaz, în bucurie, pentru că e un har să suferi pentru Domnul. După ce a fost rostită sentința, fata de 7 ani acestui păstor s-a urcat pe un scaun, că nu o vedea, că era mică, și a urlat în gura mare și a spus așa: tati, că știa că taica s-o merge la închisoare din ziua aceea, tati, cu Hristos ești liber în închisoare, iar libertatea fără El este închisoare. N-ați vrea să vezi astfel de copii? Și eu aș vrea. Dar aș vrea să plătesc prețul să fiu un astfel de părinte. Un preot din București spunea vorbând: a fost prins că împărțea broșuri, a luptat foarte mult împotriva comunismului. La fel cum au fost păstori vânzători, au fost și preoți vânzători. La fel cum au fost păstori cinstiți, au fost și preoți cinstiți atunci. Și-a luptat împotriva comunismului preotul ăsta și-a împărțit broșuri prin București. Vă dați seama ce curaj. Păi acum, în vreme de libertate, nu mai împarte nimeni broșuri. Și-a împărțit și l-a prins. Și-a zis: cine tot tipări broșurile? Dă-ne niște nume și ai scăpat și ai plecat. Apropo, fac o paranteză. Vorbrand a făcut 14 ani de pușcării. Au fost nopți în care au stat cu doi câini lup în celulă. A fost bătut, a fost maltratat. În 14 ani n-a dat niciun nume. Astăzi te vând gratis, prietenii, fără să-i maltrateze nimeni. Asta e pocăința la care s-a ajuns astăzi unii dintre cei care se numesc pocăiți. Gratis. Am închis paranteza. L-a dus pe pruncul acestui preot de 12 ani și l-a bătut în fața cu taică-sul, în fața la taică-sul. Și a zis către preot așa: îți omoră pruncul dacă nu recunoști. Ce ai fi făcut? Știi ce a zis copilul? Tati, să nu fii un trădător. Asta e curaj, nu? Tati, să nu fii un trădător. Și taică-s-o cu o inimă de copil, cu o inimă care simte, gândindu-se la copil, a zis: dacă nu recunosc, ăștia te omoară. Știi ce a spus pruncul? Dacă mă omoară, ultimele mele cuvinte vor fi: Iisus Hristos și patria mea. Nu l-a omorât. O scăpa până la urmă, dar toată viața i-a făcut comuniștii un calvar și la prunc și la taică-s. Dragii mei, vreau să vă spun 5 feluri de curaj din Biblie. Curaj care te duce în cer. Că frică care te duce în iad, v-am spus, nu mai insist pe ea. Dar vreau să ne uităm la 5 feluri de curaj. Că dacă s-ar de pe bloc, nu merg în cer, că ești curajos. Nu? Nu la curajul ăla se referă. La fel cum nu la frica aia se referă pentru ea, de exact ce spuneam. Primul curaj pe care Dumnezeu ne-l cere astăzi, de la întreaga biserică, de la toți tinerii, de la toți care sunteți prezenți aici și care ascultați, e curajul de a sta în spărtură când alții o iau la fugă. Și puteți spune amin. Uitați-vă ce vă citeam aici. Era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Mie mi-e ușor să vă predicați, că tot ascultați, dar să ieșiți toți pe uște să rămân să predic singur, m-ar fi greu, nu? Asta, la o scară mult mai mare, o pățit șama. A început să fugă toți. Și când te uiți la ăla care fuge, îți vine să fugi și tu, nu? Acum, dacă ați citit textul, știți, poate mai bine ca mine. Cu cine a fost Dumnezeu? Cu aia care a fugit, așa? O luată și Dumnezeu la fugă, nu? Nu. Dragii mei, o zis Dumnezeu așa, eu rămân cu ăla care e curajos, care stă în spărtură. Eu rămân cu ăla care nu se uită la număr. Băi, ai văzut ce puțin vin marți la rugăciune? Oameni buni, și dacă vine unul, țineți biserica asta deschisă. Că Dumnezeu nu se uită la câți vin. Dumnezeu se uită la calitate, nu la cantitate. Oamenii se uită la număr. Întrebă număr. Nu. La Dumnezeu îi trebuie sfinți, nu număr. Și șama a zis, eu rămân aici. Și Dumnezeu zice că a rămas cu el și a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Dacă s-ar fi uitat șama la oameni, ar fi crezut că e singur, dar s-a uitat la Dumnezeu. O zis Pavel în ultima lui scrisoare din viața pe care o scris tu, cel puțin care ne-a rămas nouă, în canonul Noului Testament, în 2 Timotei, din închisoarea din Roma, unde a stat aproximativ 4 ani, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Oh, și eu vreau poză cu tine, Pavel. Domnul te-a folosit în seara asta la noi, a fost frumos, facem o poză. Cine face poză cu tine când ești în fața la tribunal? Când trebuie să dai socoteală pentru credință? Ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă în socoteală lucrul acesta. Următorul verset îmi place. Însă Domnul a stat lângă mine. Poate ești într-o spărtură astăzi. Poate ai văzut că s-a dărâmat un zid și a zis, mă, mă bag acolo? Uitați-vă, dragii mei, nu ai cu... dacă vrei să ieși la iarbă verde, să umple autobuzul imediat. Imediat vin toți. Dacă vrei să stai într-o zi de post, nu găsești oameni. Foarte greu găsești. Dacă vrei să stai pentru o familie la care l-a plecat fata sau pruncul de acasă, să stai să iei o zi de jertfă, ce puțini sunt oamenii care vin să stea cu tine. O striga Dumnezeu prin Ezechiel, printr-o durere enormă, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc. Dar nu găsească niciunul. Cum, Doamne, că e plină la, în fiecare sabat, e plin templu. Nu găsesc oameni din ăștia. N-ai vrea să fii tu azi omul care stă în spărtură. N-ai vrea să fii tu azi omul care să stea în mijlocire. Care să stea pe genunchi. Poate nu te vede nimeni, nu primești like-uri, nu primești apreciere. Dacă îți dă Dumnezeu aprecierii suficient. Un frate pastor din Statele Unite ale Americii în 1997 a luat câteva decizii radicale pentru biserica în care sluja. Decizii de apropiere de Domnul, de sfințire. Că mă gândeam astăzi, dragii mei, că nu lumea trebuie să schimbe biserica. Noi trebuie să schimbăm lumea. Doamne, ajută-ne la asta. Bineînțeles că la oameni nu le-a plăcut. Unii au spus să plece în altă biserică, o femeie a trimis o scrisoare acasă, dacă nu pleacă îți dau foc la casă. Asta e că oamenii sunt cuminți până te legi de ei. Amenințări. A început frica să-i cuprindă inima, nu? S-a rugat și a zis, Doamne, vreau să plec de aici. În luna mai a acelui an, la câteva săptămâni după evenimentele astea, vine acasă și vede o mașină în fața casei pe care nu o cunoștea. S-a gândit, de asta mă trec tot felul de gânduri prin minte. S-a gândit, poate au venit câțiva să facă scandal la mine acasă, la mine în curte. În mașină erau 3 bărbați membri în biserică. Oameni pe care îi cunoștea. Și oamenii aceștia s-au apropiat și au zis, frate pastor, am închiriat mașina asta, Am știut că ești descurajat. Am știut că vrei să pleci. Într-o predică tu ne-ai spus că undeva la țară ai crescut la bunici și aveai acolo o fântână, a cărui apă era o apă extraordinară. Am închiriat mașina asta și am făcut 160 de kilometri, dus întors, să-ți aducem apă din fântâna copilăriei tale, ca să vezi aprecierea noastră, ca aprecierea de pe buze mulți au, să vezi efortul nostru, să știi că suntem lângă tine. Și păstorul a rămas mirat. O zis, dar cum ați putut să faceți voi lucrul ăsta? Și o zis, am citit în Biblie că trei oameni au făcut lucrul ăsta pentru David. Și Dumnezeu atât de impresionat a fost de gestul acestor trei, într-o vreme în care mulți dezertau, în care puțini erau cu David. Atât de impresionat a zis Dumnezeu, asta trebuie să rămână, Samuele, vezi ce faci, dar asta rămâne în istorie. Și au zis oamenii ăștia către păstor așa, noi am venit să spunem că te iubim, dacă cineva vrea să te atingă de viața ta, va trebui să treacă peste postul, peste rugăciunea noastră, peste noi. Noi suntem gata să murim pentru tine, au zis oamenii ăștia. Nu din cauza persoanei tale, ci pentru că vedem că Dumnezeu este cu tine. Am auzit mărturia asta din gura păstorului, nu din povești. Spunea fratele ăsta păstor, în 1997, noaptea aceea, Dumnezeu mi-a schimbat starea, viața și mi-a salvat slujirea. De ce? Pentru că au fost trei oameni viteși și trei oameni curajoși care m-au îmbrățișat acolo în curte, s-au rugat împreună cu mine și la final mi-au dat numărul lor de telefon. Și au zis, frate păstor, oriunde ești în lumea asta, la orice nevoie ai, să ne suni. Dar avem o singură condiție. Vitejii care pun condiții, auziți ce condiții, să nu rostești numele nostru până murim. Pentru că noi n-am făcut gestul ăsta ca să se știe despre noi pe internet. Noi am făcut gestul ăsta pentru ca să se știe în cer despre noi. Că vitejii nu caută numele lor. Vitejii caută înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Vitejii caută înaintarea lucrării de sfințire, de apropiere de Domnul. Spunea fratele păstor, ani de zile am fost legat de jurământul ăsta. Oriunde mergeam, oriunde zboram, oriunde trebuia să mă duc să predic, știam că trei oameni stau în spărtură. Într-o zi, m-au sunat ceilalți doi și au zis, unul dintre noi a murit. O zis, m-am dus la mormântarea acestui om și în ziua aceea am fost deslegat de jurământ că el m-a spus până la moarte, să nu rostești numele meu. Și am zis, oameni buni, voi n-ați știut pe cine am avut aici. Dar vreau să vă spun că omul ăsta a fost un viteaz pentru mine și a fost un om curajos. N-ai vrea să fii și tu un viteaz asta? N-ai vrea să fii și tu un om care să stea în spărtură? Să ai curajul ăla. Când alții o iau la fugă, tu să stai în spărtură. Doi, curajul de a vorbi când alții tac. Efeseni 6:19. Și pentru mine să vă rugați, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală sau cu curaj taina Evangheliei. Dragii mei, să știți că mulți tac. Când e vorba de lucrarea Domnului, când e vorba de slujire, când e vorba de lucrurile astea, mulți tac. Când e vorba de sfințire. Dar Dumnezeu mă rog să mai ridice oameni care să vorbească când alții tac. Mă gândeam la Ioan Botezătorul. Știți că Ierod de la fiecare predică a lui Ioan îi dădea like. Știați asta? Spune Biblia că lui Ierod îi plăcea foarte mult cum predica Ioan. Că și, știți cum e? Ioan predica la evrei, știți? Ați înțeles, nu? Zice, băi Ioan, le-ai spus-o în seara asta, m-a plăcut. Le-ai spus-o, îmi place, ești curajos. Și într-o zi Ioan s-a întâlnit cu Ierod, nu știu unde s-a întâlnit. Numai că Ierod nu era cu nevastă sa lângă el, era cu cumnată sa. Și-a zis Ioan, Ierod, am o predică pentru tine. Hai mă, pentru mine zice, pentru tine am o predică. Am un cuvânt din partea Domnului. Nu zice, zice. Nu zice, este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Eu mai plăcut la Ierod. Dragii mei, dacă tăcea Ioan în ziua aceea, cine l-ar fi condamnat? Dintre oameni mă refer. Putea să zică Ioan către Ierod, Ierod, nu mai ieșiți în oraș, nu vă mai afișați. Știm numai noi doi și... Auzi, eu mănânc miere, lăcuste. Voi n-aveți ceva mai, meniu mai bun pe la voi, pe la palat? Dragii mei, Ioan a fost un om curajos. N-ai vrea să fii și tu astăzi? Petru și Ioan, fapte 4 cu 13, când au văzut de îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărtorari și de rând și au perceput că fuseseră cu Iisus. Am o întrebare, când prietenul tău îi vorbi de rău pe nedrept și tu taci, ce curaj ai? Spunea fratele păstora nostru un gând extraordinar azi dimineața, fratele Cornel Ducanu, un gând frumos. Pocăiți n-ar trebui să nu vorbească de rău numai, ar trebui să facă un pas mai departe, să vorbim de bine. Bă, zice, eu nu fumez, dar ce faci în schimb? Cânt! Fac un pas în plus, nu? Nu bărfesc, dar ce faci? Vorbesc de bine! Doamne, ajută-ne la asta, nu? Să vorbești de bine. Că indiferent cât de negru vezi pe cineva, sigur are o calitate. Că pentru aia îl mai ține Dumnezeu în viață, poate. Nu? Are și el o calitate. Spune un cuvânt bun despre cineva. Fii un om curajos, nu? Am văzut un lucru la noi. Problema e că noi tăcem când ar trebui să vorbim și vorbim când ar trebui să tăcem. Dragii mei, dacă numele lui Iisus e batjocorit, eu trebuie să vorbesc, să iau apărarea cauzei lui Iisus. Dacă eu-s vorbit de rău, eu trebuie să tac. Că atunci când eu tac, Dumnezeu mi-a apărarea și îl va ridica el oameni care se vorbească pentru mine. Gândește-te la lucrul acesta. A fost Congresul Comunist în 1945, comuniștii au preluat puterea în România. Frații mai în vârstă poate să aducă aminte de vremuri acelea. Comuniștii au preluat puterea, s-a făcut un congres mare, preoți și păstori strânși peste 3.000, din ce am citit la oaltă. Pentru că comuniștii știu, dacă pune mâna pe preoți și păstori, ei influențează masele mai departe. Unul după altul s-au ridicat și au vorbit pentru comunism. Să nu-și piardă salarul, să nu-și piardă funcția, să nu-și piardă nimica. Știți cine era în sală în ziua aceea? Vurbrand. S-a uitat soția Sabina la Vurbrand și a zis așa: scoală-te în picioare și spală scuipatul de pe obrazul lui Iisus. Și a zis Vurbrand: dacă eu mă scol în picioare, tu nu o să mai ai sos câțiva ani, că știi ce fac ăștia. Știi ce a zis Sabina către el? Decât un laș lângă mine, mai bine un curajos în pușcărie. Te-ai fi ridicat? Lasă-mă care Domnul alți oameni, nu să mă bag eu în asta. S-a ridicat Vurbrand în picioare în ziua aceea, un om înalt. S-au uitat comuniștii, preoții, păstorii și au zis: uite, încă o voce care nu. Au vorbit împotriva marxismului, împotriva socialismului, comunismului, împotriva ateismului. Au luat apărarea lui Dumnezeu. După 3 ani de la întâmplarea aceasta, în timp ce mergea spre biserică într-o dimineață, o mașină l-a luat, l-a răpit de pe stradă și 14 ani de pușcărie au făcut. Dragii mei, când alții tac, Dumnezeu te cheamă să vorbești. 3. Curajul de a trăi în sfințenie când alții trăiesc în păcat. Ce ziceți de curajul ăsta? Tinerii, adolescenții. Curajul de a trăi în sfințenie când alții trăiesc în păcat. Nu mai deschidem Biblia, Genesa capitolul 39, Iosif. Știi ce s-a întâmplat acolo? Soția lui Potifar a pus ochii pe el. Și Iosif tot în sus s-a uitat. Asta a închis geamul, a închis. Și Iosif s-a uitat în sus. Nu erau jaluzele care trebuiau închise ca să nu te vadă careva. Era Dumnezeu care stătea pe tron. Și-a zis Iosif: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Frate Cristi, dar mai înainte ne-ai spus să stăm, să luptăm cu filistenii și acum ne spui să fugim? Dragii mei, există un curaj exprimat prin fuga de păcat. Fuga de păcat. 10 până la 12 ani de pușcărie, spun rabinii evreici, că au făcut, că a făcut Iosif. 10-12 ani pentru o fugă. O închisoare pe nedrept. Dar știți că închisoarea aia a lucrat spre binele lui? Mă și imaginez cum ar fi arătat Iosif cu frații lui la întâlnire fără închisoarea aia. Cred că i-ar fi spus: când o să vedeți, când o să văd eu haina, o să vedeți și voi greu. Știți că Dumnezeu are felurile lui în care ne modelează în viață? Dumnezeu, m-a sunat și ne-a zis: roagă-te pentru fata mea, are diabet, nu știu, 10 sau 12 ani. Știți ce i-am spus? Fiecare familie pe care Dumnezeu o are în planul de mântuire are o greutate în casă, are o problemă. Că problema aia ne ține cu capul plecat. Problema aia ne ține în jos pe genunchi. Iosif, dragii mei, pentru că au avut curajul ăsta de a trăi în sfințenie, au făcut ani de zile de pușcărie, de închisoare. Mă gândesc la Daniel 1 cu 8, s-a hotărât să nu se spurce cu bucate alese ale împăratului. Nu cred că Daniel s-a împiedicat mai întâi în vin sau în mâncare. Și aia poate a fost o problemă. Daniel a mai făcut un pas mai departe. O zis așa, dacă eu beau cu ăștia vin, mâine trebuie să vorbesc și să râd la bancurile lor. Și Dumnezeu îmi mai dă mie vise noapte, așa-i? N-ai cum. N-ai cum. Trebuie să fie o delimitare. Și au zis Daniel, eu nu vreau să fac lucrul ăsta. Știi ce spune următorul verset? Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei ei famenilor dregători. Îți trebuie curaj în ziua de azi. Îți trebuie curaj să ai telefonul curat când toți l-au pătat. Îmi spunea o fată de clasa a patra și încerc să vorbesc așa codată un pic, că sunt și prunci aici. Și mi-a spus fata asta, nu vă dau numele, la școală creștină în România. O zis, toți colegii mei au imoralitate pe telefon. Clasa 4. M-auziți? Dacă ați ști lucrurile astea, cum le știm noi ca și slujitori, poate nu ne-am ridicat după genunchi două ori de program de biserică. Clasa 4. Îți trebuie curaj, nu? Să nu faci ce fac ei. Să nu mergi cu ei în grupurile sanitare, să iei și tu o țigară, un drog. Să stai în picioare. Știi că de câte ori refuz, și dragii mei, mă gândeam la aspectul ăsta astăzi, de câte ori refuz oferta păcatului, lumea își bate joc de tine. Știi ce face Iisus? Merge în fața lui Dumnezeu la tron și se laude cu tine. Vă demonstrez biblica asta, Matei 10 cu 32. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu vă bucurați să auziți că cineva de la primărie a pus o vorbă pentru voi bună. Nu te bucuri să auzi că cineva de sus, dintr-un oraș, de undeva, a zis un lucru despre tine frumos. Păi dacă pentru ăsta te bucuri, ar trebui când se ridică Iisus să spună o vorbă pentru tine, să fie o bucurie maximă. Numai că bucuria aia nu vine gratis, cum cântau fetele aici, o cântare frumoasă, smerenia, o floare rară. Dar numai sfinții pot plăti prețul sfințeniei și prețul smereniei. Că trebuie să umblu diferit de lume, trebuie să mă îmbrac diferit de lume, trebuie să am un limbaj diferit de lume. Eram undeva în Bucovina weekendul trecut și un băiat plângea în fața bisericii și încercam să-l opresc din plâns. Și am zis, de ce plângi? Un 14-15 ani. O zis, de Cristi, mi-e greu la școală. Că am pierdut pe toți colegii ca și prieteni. Mă iau în bajocură, mă iau păstă picior că-s pocăit, pentru că nu mă duc cu ei la aceleași prostii. Și am zis, vreau să spun ceva, l-ai câștigat pe Dumnezeu. Ce preferi în viața asta? Îl pierd pe Dumnezeu și câștig tot făgetul să mă aplaude? Sau pierd anturajul păcătos și n-am pierdut nimic ca oameni buni, că l-am pe Dumnezeu cu mine. Slăviți să fie Domnul! Noi avem impresia asta falsă, dacă mă fac ca și lumea, o să-i câștig. Dacă cânt și eu ca și ei, dacă trag și eu ca și ei, dacă mă uit și eu ca și ei acolo, în timp ce ne uităm la un film, o să-i câștig cumva, nu-i câștigi. Întotdeauna, dragii mei, noi trebuie să fim diferiți de aia pe care vrem să-i avem ca și clienți în ghilimele. Și vă dau un exemplu din lume. Eu nu mă duc la un bolnav care e bolnav ca și mine, la un doctor care e bolnav ca și mine să mă vindece. El trebuie să fie sănătos ca să se poată ocupa de mine. Eu nu mă duc cu mașina la un mecanic. Mașina lui e pe roți, e pe butuci. Nu, hai să mă faci pe mea. Păi mă pune și pe mea pe butuci. Asta face. Eu nu mă duc la cineva care pică tavanul, dar eu pică tavanul peste el în casă. Hai, te rog, fă-mi și mie tavanul, că am auzit că ești foarte bun constructor. Nu! Diferența, faptul că el e diferit de mine, mă face pe mine să mă duc la el. Dragii mei, dacă biserica își păstrează sfințenia și identitatea, oamenii vor veni aici și îl vor găsi pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ne trebuie curajul ăsta. Trebuie să ai impact. Dacă eu, de exemplu, am fost în liceu ca și voi, stimați tineri. Mi-a fost foarte greu. Eram 3 sau 4 pocăințe în clasă. Dar dacă tu trăiești diferit, mă uit acum după 15 ani de zile, după 20 de ani de zile, unde sunt colegii mei și unde suntem noi aia 4 pocăiți care am fost în clasă? Suntem toți cu familie, suntem toți în biserică, slujim Domnului. Și toți aia care râdeau mai de mult de noi, sunt discoteci, sunt divorțați, sunt curvie, îți vai și amar de ei. Și nu o spun cu bucuria asta, o spun cu durere. Vreau să spun că este o diferență peste ani care se vede că ai slujit Domnului. Bă, merită să plătești prețul, merită acum că... Merită că într-o zi o să ai nuntă în biserică și indiferent ce predicator chem sau cântăreți, ai nevoie de Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața. Ai nevoie de un loc de muncă, ai nevoie să faci alegeri în viața asta. Dumnezeu răsplătește sfințenia, dragii mei. Și mărturia noastră exprimată prin sfințenie va avea impact. Eu nu pot să chem la evanghelizare pe colegul meu dacă mă uit cu el la un film pornografic împreună cu el. Dacă bârfesc împreună cu el. Dacă fac ce face, hai la evanghelizare, dar ce să vin, că și voi sunteți ca și mine, o să zică. Eu trebuie să fiu diferit. Eu trebuie să fiu un sfânt. Sfințește-i prin cuvântul tău. Ți-ai adus Biblia cu tine la biserică astăzi, poate vă supărați pe mine. Nu cred că citești cartea asta în fiecare zi dacă nu vii cu ea la adunare. Ia-o, că-ți poate schimba viața. Sfințește-i prin adevăr, prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. 4. Curajul de a rămâne în picioare când alții se apleacă. Cei trei tineri în Babilon. Sau dumneavoastră credeți că numai 3 erau evrei acolo? Sau 4 cu Daniel? Eu cred că erau mulți. Cred că erau 1000 de evrei. Zice, bă, dar fii atent că și profesoara de școală duminicală și pruncul ăla și fa... Bă, dar și ăștia, tot se pleacă, toți. Și noi nu ne plecăm, nu. Dar dacă se plecau lumea cu un genunchi, era o problemă. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Dumnezeu va fi cu tine în cuptor dacă tu ești cu El în Valea Dură. N-am spus că o să scap de cuptor în viața asta. Că ne face Dumnezeu prin multe lucruri, prin multe cuptoare, dar ne fac bine lucrurile alea. Dar vine cineva care reglează temperatura cuptorului, pentru că spunea cântarea căci niciun păr nu scade, că nici o clipă nu-i, că nu-i nicio întristare decât prin voia Lui. Romani 8:28, toate lucrează spre bine. Și problemele care le ai în familie, spre binele tău, că te țin pe genunchi. Că dacă totul, o zis salmistul, când îmi mergea bine, nu o să mă clatin, nu o să fie bine. Mardoheu nu se închină în fața lui Haman. Mă gândesc la Faraon, la Iochebed și la Amram. Într-o zi Faraon a zis, toți băieții să fie omorâți, numai fetele au voie să trăiască. Gândiți-vă că îi creștea burtica la Iochebed. Ce emoții! Că n-avea ecograf să zică, bă, îi scrie băiat, du-te repede și rezolvă până n-aveți nu știu câte săptămâni. Și într-o zi a născut. Și când o plâns prima dată Moise, și-o dat seama că-i băiat. L-a luat moașa, poate el nici nu s-a uitat prea mult, l-a luat moașa, a început să plângă, primul scâncet, mă, ăsta e băiat, ce facem? Nu erau biberoane ca acum, nu era milupa, milumil, nu erau atâtea lapte, praf și asta. Ce faci? Asculți glasul lui Faraon? 25 de milioane de porunci omoră România în ultimii 400 de ani. Ăștia sunt numai contabilizați de noi, cât s-o fi făcut pe lângă. Și ne întreabă frații, unde, de ce nu mai aveți proroși? Cine știe cât sunt morți? Unde sunt evangheliști? Cine știe cât sunt avortați și refuzați? Că ne încurcă. Nu știu cum a făcut cu Iochebed și cu Moise, nu știu cum a făcut Iochebed cu Moise 3 luni de zile, dar greu a fost. Greu. După 3 luni nu mai a putut, zice. O strâns nuiele și a făcut un coșuleț. Lasă-mă. Durerea mamei. Spun oamenii de știință că cel mai populat râu cu crocodili în vremea aceea era Nilul. Ce credință! Doamne, îl dau la școală, e la Nil, nu? E între crocodili, îl dau la grădi. Dau la facultate, o plecat în Timișoara, nu mai am niciun control asupra lui. Nu pot să instalez cameră video pe un veston. Sau îi dau pix cu cameră. Nu mai fac nimic. Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu o crea și crocodilii, nu? Niciunul nu deschide gura când Dumnezeu spune am aici un lider. Știți mai departe istoria. A fost chemat Iochebed să-i dea de mâncare lui Moise pentru o anumită perioadă. Și 20 de minute, 30 cât alăpta, încerca să-i spună lui Moise. Evreii alăptau până la 4 ani copiii. Și încerca să-i spună, Moise, tu nu ești aici. Noi nu suntem de aici. Îi spui copilului tău asta când îl alăptezi. Sau stai pe... Stau pe emag până la lăptez. stau pe Zara.com. Am găsit cu o poșetă cu 2000 de euro. Nu spun prostii ce vă spun. Știm cazuri. Mă tăcem din gură. Că e mai bine. Ce îi spui pruncului tău? Moise? Pune-i cu tău unui faraon. E Avram. Și într-o zi, asta, mulțumim. Când mă costă? Ești liber. Și gratis. Ar fi alăptat mai departe ochii pe. Treizeci și ceva de ani până la 40, Iochibet și Amram nu mai au ce să mai faci. E la faraon, e la școală, îl vedeai că are și o lanț ca și el alți, 24 de carate. Vedeai că făcea și el, ce făceau și ea. Și într-o zi face o crimă, Moise. Și trebuie să fugă. Cred că s-a rupt inima lui Iochibet. Cred că i-o fi zis Amram, nu a tot trebuit prunci. N-ai văzut? Că nimica nu-ți poate rupe inima sau nu-ți poate face inima mai bucuroasă decât copii. Ori una, ori alta. 80 de ani. Iochibet și Amram nu au avut mare control asupra lui. 40 în Egipt, 40 după aceea. După 80 de ani, la poarta Egiptului bate un bătrân. Și din gură în gură se duce vorba că s-ar putea să fie Moise, nu? Băi, Iochibet, nu-i pruncul tău. Cred că lăsa totul, Iochibet, și Amram și-a fugit. Moise, dar de ce ai venit aici? Am venit să vă duc. Că mi-ai spus când m-ai alăptat că noi nu suntem de aici. Mi-ai spus că noi avem o altă țară. Mi-ai spus că Dumnezeu nostru nu-i Baalul sau nu-i zeul la care se închină faraon. Mi-ai spus că noi suntem altceva. M-am întâlnit, mami, cu Dumnezeu ăsta în pustie. Și m-au chemat să duc poporul în țara promisă. Cred că s-a uitat Iochibet și a zis, Amram, ai văzut cum meritat? Ai văzut cum meritat să fim curajoși? Să nu ascultăm de vocea lui faraon, să ascultăm de vocea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Și în ultimul rând, curajul de a recunoaște că ești păcătos când cei mai mulți oameni spun că sunt buni. Pe oricine vreți să chem la evanghelizare, știi ce spune? Eu sunt om bun, zice. Ha? Eu nu-mi bat nevasta cum își bate el, eu nu mă înjur. Eu sunt om ok. Și n-am furat milioane de euro cum a făcut ăia. Eu, 1000. Eu față de... Și-am dat și la biserică. Mai spun oamenii lucrurile astea. Într-o zi o zis Petru către Iisus Hristos, Doamne, am o rugăminte. Pleacă de la mine. Că sunt un om păcătos. Frate, soror, știți ce lipsește în bisericile noastre astăzi? Lacrimile pocăinței. Avem glume, avem programe, avem tot ce vreți. Și nu vorbesc despre biserica nume. Avem totul pus ca la carte, totul e bine. Dar au zis poetul la un moment dat, n-am smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Știi ce am observat? Pe cum te apropii mai mult de Dumnezeu, nu te mai uiți ce face aia, ce face ăla, ce face fata lui ăla. Mă refer la omul normal din biserică, nu la slujitor, că slujitor trebuie să se uite la lucrurile astea. Pe cum te apropii mai mult de Dumnezeu, dragii mei, îți dai seama că ești mai neînsemnat, ești, cum spunea o cântare, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Frați și surori, iubiți tineri, nu mai stați la distanță. Eu sunt un om bun, dar ai văzut ce terță fac? Ai văzut ce predică, ce bine mă descurc? Dumnezeu pleacă de la oamenii ăștia. O zis Pavel, cel mai din urmă sunt eu. Cel mai bun evanghelist din istoria creștină a bisericii, eu sunt cel mai ca unii stârpituri. Oamenii care au o părere bună despre ei, au o părere proastă despre alții, să nu uitați ce vă spun. Și oamenii care au o părere proastă despre ei, au o părere bună despre Dumnezeu și despre oamenii din jur. Nu știu ce părere ai despre tine, dar vreau să închei cu fiul risipitor. Că cu asta vreau să închei. Tupeist și curajos. În prima parte a vieții eu a fost tupeist, nu? Spune o traducere, o altă traducere biblică, că a mers la Pegasus și a zis, tati, zice, parafrazez, văd că nu mai moare. Deci, tot aștept și... Am văzut că tu o strângi, pui bani deoparte, că o să fie crize, poate anul vin, nu știu. Am văzut și dulapul unde pui banii. Eu nu vreau să mai stau până moare. Dă-mi partea, ce tu pe așa e. Ți se rupe inima ca tată. Te distruge, nu? O, câți prunci nu fac asta. Doamne, fă o eliberare în seara asta. Trântește ușa în față la maică-sa. Că mama e... nu știa pe telefon să umble. Nici bunica mea nu știa pe telefon să umble. Mi-aduc aminte, i-am dat, aveam un ochi, un Siemens, primele modele. Nu le-ar lua nimeni astăzi. I-am dat să-l aprind într-o zi, să-l bun. Nu știu. Și am râs așa în sinea mea de ea. După ani de zile de la moarte, știi și mi-a spus Duhul Sfânt, bunica ta nu știa să deschide telefonul, dar deschidea cerul. Noi știm, imediat intrăm pe Google, imediat căutăm, tot facem, imediat. Și te pui pe genunchi, mai ai nicio lacrimă. Și-a plecat upeistul, a plecat cu banii în buzunar. Nici nu știu dacă l-a saltat pe taică-sa. O crezut că lasă sărac pe bătrânul. Dumnezeu fără noi nu-i sărac. Noi fără El suntem sărac. Auziți ce spun? Cerul fără Cristi boară tot la fel de luminos e. Eu fără cer sunt dezastru. Și-a plecat. Vă spun ceva despre bani, pentru că la noi la biserică vorbim săptămâna aceasta despre bani, despre educația financiară din punct de vedere biblic. Dumnezeu a rânduit să ne folosim de bani și să iubim oamenii. Diavolul a vrut să iubim banii și să ne folosim de oameni. Să nu uitați ce a spus. Foarte important lucrul ăsta. Fiul risipitor s-a folosit de taică-sa pentru că iubi banii. Și a plecat. Știți cum e când ai, când tot spui că tot plătești, ai mulți prieteni pe lângă tine. Și într-o zi o băgat, ce nu mai am, zice, pot să mă împrumut cu... A, deci nu mai plătești. Gata. O rămas singur. Atunci ați vezi câți prieteni ai, când rămâi fără bani, când rămâi fără poziția socială care ai, acum ești înconjurat de toți. O rămas fără niciun ban. Spune Biblia că a venit o foamete mare în țara aceea. Că vremurile se schimbă, să știți. Cel mai umilitor lucru pentru un evreu era să se atingă sau să lucreze la o fermă de porci. Cel mai dezastru lucru, cel mai umilitor. Nu știu dacă erau ziar atunci, dar s-a uitat fiul risipitor și a zis orice de mă asta nu, mă duc la Kaufland, poate mă angajează la profi. Vorbesc în termeni de ziua de azi. Orice fac, numai acolo nu. Știi ce a zis Dumnezeu? Orice altceva ratez, dar pentru că ai un tată acasă care se roagă pentru tine, care plânge după tine, o zis Dumnezeu, eu știu să schimb, să strâng menghina în așa fel încât să fac din tupeiști curajoși. Și-o mers și se uita la porș cum mănâncă. Aveau roșcove. Și nimeni l-a întrebat odată, bă, nu vrei să mănci tu? Și ăla a fost procesul zdrobirii lui. Știți ce mă doare ca slujitor? Că am botezat tineri care nu trecut în procesul ăsta. I-am botezat, bă, ce frumos cântă, hai să-i botezăm. Are nunta anul viitor. Oameni buni, cine nu trecut prin procesul ăsta al zdrobirii, mai bine amână 10 ani botezul, decât să-l faci să nu fii pocăit. Și acolo s-a uitat la el, s-a uitat la animalele acelea și a zis, mă, acasă la tati și robii mănâncă bine, mă. Mă, în biserică și dacă stau la balcon acolo la ușă, a zis fiului Cole, dacă stau în psalmul 84 la ușă, e tot mai bine decât în mijlocul discotecii, nu? În Babilon ăștia, 137, și-au ascuns, o mărși și-au ascuns pe între sălcii harfele, harpele. Cum să cântăm cântările Domnului pe pământ străin? Cum să cânți acolo la porci? La miezul nopții va veni. Că n-ai niciun har. Râde ăla de tine, mă, râde diavolul de tine, cum ai ajuns, cum te-ai făcut de praf. Și s-o sculat, zice, vă mă scol. Asta e curaj. Nu mai zis fiul risipitor, ăla e păcătos, ăla e, pentru ăla să faceți evanghelizare. Nu, o zis, eu sunt păcătos. S-a sculat și s-a dus la taică-sa. Cedrun al curajului, nu? Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut? Ascultă-mă ce spun, ai cheltuit sănătatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, ai cheltuit poate banii pe care Dumnezeu ți-a dat, ai cheltuit multe. Știi ce n-ai cheltuit încă? Mila lui. Încă mai are milă. În ziua când o să închizi ochii și o să pleci din viața asta, Dumnezeu merge la dulap. Iertați-mi expresia, vreau să înțelegeți. Și schimbă haina de milă cu haina dreptății. Și nu mai există în ziua aceea. Nu mai există. O altă șansă. N-ai vrea să rahasta la ultima rugăciune care o facem, să spui, Doamne, am nevoie de curaj. Colegii mei au început viața, știți voi care viață, la 16 ani. Eu râd de mine. Doamne, mă uit în jur și văd atâta compromis. Îmi dau seama că în vremul din anii care vin, va trebui să dăm socoteală pentru credința noastră. Doamne, mă uit la Biblia asta și parcă s-a pus praful pe ea. Aș vrea să o deschid mai des și vreau să mă apropie mai mult de tine. Dacă o să-mi ia Biblia asta într-o zi, și ascultați-mă, știu ce vorbesc. Nu putem spune mult decât se transmite. Dacă o să ne ia asta și o să ne le ia, nu o să-mi poată lua ce am strâns în inimă. O să-mi ia harfele de cântări sau ce o să... Nu mă interesează. Cântările care le-am cântat cu pruncii mei și cu soția acasă, nu mi le poate lua nimeni. Că sunt cer. O să-mi ia banii. Aia care i-am dat la seraj, la văduve și la orvan, oricum nu pot să-mi confiște. Că sunt cer. O să-mi ia cămașa. Poftim, iau. Aia care am dat-o la un om care zgribulea de fric, nu pot să mă ia, că e în cer. Nu simți că ai nevoie de curaj? Nu simți că uneori te cuprinde friga? Nu simți că uneori mai merită să lupt când văd ce m-au făcut unul și altul? Merită. Pentru veșnicie, oameni buni, merită orice. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă ai nevoie ca Dumnezeu să-ți învingă frica în seara aceasta, dacă ai nevoie de o schimbare, dacă ești la un pas de depresie, dacă ai gânduri negre, îmi spunea cineva zilele trecute, am avut două tentative de suicid, a treia sper să-mi iasă. Nu asta e soluția. Soluția e să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am nevoie de Tine. Că am înțeles astăzi că fricoșii mă... Eu nu mă pocăiesc, mi-e frică că nu pot să țin pocăința. Nu tu ții pocăința. Pocăința pe ține pe tine. Nu-L eu țin pe Dumnezeu. Nu pruncii mei mă țin pe mine la job, la locul de muncă. Dumnezeu ne ține pe fiecare, slăviți să fie numele Lui. Caută Dumnezeu oameni curajoși în făget. N-ai vrea să fii și tu unul din seara asta. Să lupt mai mult pentru El, mai sfânt, mai aproape, să fii o Estera. Eu zic, Mardoheu, vezi că Dumnezeu are și planul B. Nu rămâne Dumnezeu fără planuri. Dați-mi o soluție că m-am încurcat. Nu! Dar te-a pus Dumnezeu acolo, în școala aia, în facultatea aia, în casa aia, unde lucrez, la locul de muncă. Te-a pus ca o lumânare, ca în ziua judecății șeful tău, colegii tăi, să nu zic că n-am văzut niciun pocăit. Numai pe live am văzut. Nu! Numai pe transmise, nu, am văzut și live. Am văzut lângă mine fete pocăite, am văzut lângă mine băieți care nu fură motorine cum fură alții, care trăiesc frumos cu Dumnezeu. Oameni curajoși pe care Dumnezeu îi trece lângă Evrei 11, pentru că e capitolul care nu se încheie din Biblie. Doamne, mai scrie nume în cartea vieții în seara asta. Mai scrie nume în cer. Și într-o zi când ne vei striga numele, să fim cu toți acolo. Amin. Ne rugăm înaintea Domnului.